ko. Ngunit kung nais mong malaman, di naman ako nagre-reklamo. At ang katotohanan, di ko mabigyan ng mapangiti na lang minuto. Nakakabaliw na pag-ibig, sigurado nang hindi papayag mapalayo sa'yo. Oh baby, 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 halika, tara na, sa mga gustong pumunta, sa mundo ko dagat pa, sa mga ulap kaya walang problemang iniisipin pa, kung ikaw naman ang laging magkakasama.
Di ba magandang umaga? Kumain ka na ba? Pag narito ka na hindi maalis. Sa'yo ang aking tingin. Oh baby, 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 halika, tara na, sa mga gustong pumunta, Luzon, Visayas ba? O Mindanao kaya? Walang problemang iisipin pa, kung ikaw naman ang laging makakasama.
Sabi na iloyo ng nilagad at sila na may panay.
Uy, grabe ka!
Amoy tagong baybanay sa husay. Galibreng sagay, wag lang bubuka. Akong samurai, malapat usay. Balikan mo lang talimim may aray.
Teka lang! Di naman kailangan pang ito'y pagyabang. Hayaan ko na lang ang mga madlang people ang umawit ang mundo aking tinagusan.
What?
Ano-ano raw? Take a break a deal. Tunay ka maingin when you don't have to make a sale. And that's what's up, that's what's up.
True SP, let's get it.
Tanda ko ba nung araw humiling? Sa bulan ako'y nag-bang-bang-bang. Balang araw ko'y titigalahin. Kasi nga ya ako ay magaling.
Pinoy, Pinoy,
Pinoy, Pinoy, Pinoy, yeah. Pinoy, 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 yeah.
Ang hirap talagang lumipat kahit na may patunay na kaya mo na kailangan pa no.
Visa, visa,
lapag mo na kita, bitbit ko ng mga friends. Arat na dito mga friends.
Bumagaling, nabusog lahat sa aking sinain. Nak ng pateng, nagreklamo pang let tayong kanin. Sorry pa.
What if kalmahan lang natin, let's go.
Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkiti lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo.
Wala pa rin dati.
Why back? Wala pa rin dati.
Kahit na ano pa ang gawin.
Kahit na ano pa ang gawin.
Why back? Wala pa rin dati.
Why back? Wala pa rin dati.
Kahit na ano pa ang gawin.
Noy, Pinoy, 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 Pinoy.
Nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto. Pinto'y nakasarado at sait na ang luha ko. Di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungaw mga tala. Lungkot ay lumisan akong usapan. Seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa. Wala kang naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko. Nadulas ang barkada mo. May pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa. Wala kang mapapala. Wala na kong balak magbalik at lumuha.
Lang yan ang nangyayari. Ang simple. Ganun lang
ko kausapin. Salita nga puti ka, bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka, nakakaunawa. Panahon na din yata, maalalang din ako bata pa. Makipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang ko? Siguro nga hindi pa ako handa gumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isa dya.
Ibang tinig Pinoy. And yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ito po si Cookie at muli na naman pong bumabati dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Alam ko po medyo naiibahan kayo. Ako din naiibahan. Under the weather po tayo. So napaka bedroom voice po natin this afternoon. But I'm liking it. Kaiba po, di ba? Parang it's not me but it's me. So, magtsaga lang po muna kayo kahit na po paus na paus po tayo dahil sobrang saya po natin at tawa, saya, kwento. Yan po ang ginawa natin in the last few days and you know, like sometimes you also get to a point wherein nawawalan po tayo ng boses dahil sa sobrang sigaw. Ang dami po kasi mga games recently, di ba? Yung may FIFA. Tapos po, nandyan yung ano, rugby. And hindi pa natin makontain yung sarili natin pag nakikipaglaban yung All Blacks. Sumisigaw din po tayo kahit na, you know, parang alam naman natin na ano, na malayo. Pero kasi po na-excite ako pag sa mga games and kahit ano pong games yan, basta't gusto ko, napapasigaw po tayo. And yun nga, after some time, matapos po yung mga games na ganyan, at yung nanalo na nga po yung Spain, nako, talagang sobrang sigaw po natin dyan. At nung mga sumunod na araw naman, marami po tayo mga inattendan din ng mga seminar conference. Nagsasalita tayo, tapos nakikipag-engage din po tayo sa mga sa trabaho natin. Ayan na, tapos kagabi, sayawan, kasiyahan, daldalan with all our barkadas from ACFC service team. So, tuwan-tuwa po tayo at nakapag-happy-happy na naman tayo with our friends. For the first time po, nakabalik ako sa Sky Tower and nakapagsayaw, yun nga, last week, ganun din, sayaw, parang natutuwa po ako na naisip ko, nag-enjoy pala ako sumayaw. Kaya lang yan, sobrang saya, sobrang tuwa, tawanan, yan, naubos na yung boses natin. Pero it doesn't stop me from doing what I love doing and sharing, of course, the good music that we have back from the Philippines, pati na rin po ang mga pagbabalita from our country na later on matutunghayan niyo po sa ating TV's Balitang Pinoy, pati na rin po yung mga chika. We'll talk about our favorite mga artista. Pero syempre, kung ano pa man po, meron pa tayong mga magaganda ring pong awitin na ibibigay sa inyo hanggang sa pagtatapos po ng ating programa ng Tinig Pinoy. So for now, I'd like to say shout out sa ating mga friends at mga service team natin sa ACFC, the Auckland Catholic Filipino Chaplaincy, pati na rin po yung mga kaibigan natin na after na magpuyat ay ngayon po nandun po sa isa namang pong seminar din sa May Christ the King. So sana po galingan po ng ating mga kasama naman dyan sa ACFC yung kanilang inaatinan ngayon na seminar with Father Turner, and I think he's from Wisconsin in Kansas. So ngayon po ay nagbibigay po siya ng mga pahayag kung ano pong dapat na matutunan natin tungkol sa mga liturhiya, at nakakatawa po na at least nakakapag-representation pa rin po tayo kahit na hindi nga po tayo nakarating doon kasi nga meron tayong obligasyon dito po sa radyo. And marami po tayong mga kasama ngayon na nandoon para naman sila naman po ang mag-share sa atin ng mga mapapag-aralan nila doon po sa lecture nga po ni Father Paul Turner. So it's really, you know, an opportunity kasi po bihira naman po na magkaroon po ng mga ganyan na mga usap at mga talakayan tungkol po nga sa ating mga kailangang malaman sa mga pagbabago po sa liturhiya natin. And I've heard a few of the mga things na pinag-usapan sa workshop, which is quite good. Kaya lang nga po, papunta na po ako dito, so I have to actually stop listening. And hopefully, mamaya po mapagpatuloy natin as sa chill time po natin this afternoon. Total, hindi naman ako pwede na ngayon sumigaw masyado. At nahihirapan na nga rin po ako magsalita. Yesterday, I was actually coughing a bit, and it didn't prevent me from, you know, sharing the laughter ng ating mga kasama. Ang saya kasi po ng mga samahan natin dyan sa ACFC, and we continue to actually, you know, foster that good relationship sa ating mga kasama. Kaya po, kung kayo po ay nalulungkot, wala po kayo masyado mga kachika, pumunta po kayo lang dun sa atin sa ACFC, the Auckland Catholic Filipino Chaplaincy, kasi nandun po yung mga people na pwede po niyong makausap. Pwede rin po kayo magtanong kung meron kayong mga tanungan, kung lalo na po yung mga bagong dating dito sa New Zealand. Ating pong misa ay nagaganap tuwing Linggo 11:30 with Father Gilbert Ramos. That's our Filipino Mass. Pero kung kayo naman po ay medyo Inglesero ang dating, meron po tayong misa naman at 9. Yung parish is English Mass po. That's the parish English Mass dun po sa St. Benedict's. What's happening now? Well, medyo iniingal na po tayo, parang tayong malapia kay Tano dito. Pasensya na po. Pero tinitry ko rin po talagang i-catch yung aking breath. Dahil ang hirap po magsalita habang tinitry mong may modulate. Diba? Pero like I said, ang ganda ng, I think mamaya papakinggan ko yung boses ko. For the first time, pakinggan ko po yung ating programa later on after 2 p.m. Kung ano pong boses meron po tayo ngayon. Hopefully, hindi po kayo naiirita. Pero, eto po, like I promised, lagi every Saturday maganda pong mga awitin ang ibibigay ko po sa inyo. Earlier on, yung unang-una po nating awitin ay the song from Beanie, which is called Lagi, and sumunod yon yung SB19's Visa. So right now, I'd like to play some classic songs. This is mga panahon po nung nag-Miss Universe Catriona Grace. So, eto po, pakinggan po natin. This is Catriona. Mula po dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Matthias, be wondering.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
May babae ako nakitang kay ganda.
Shit.
Yung mga mata niya ay bibihagin ka.
Patay na.
Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka.
Yeah, yeah.
Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, surebol maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tiningnan ka pa niya, sure na finish ka.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her.
Yeah.
Manalo o matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Pag tumawa ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin.
I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss
universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smirk.
Yes, sir.
It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth.
Work.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah.
Records. Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga singang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, pit-pit-pit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. At mag-ahit ng kilay at lason sa mahal. Hindi ko alam kung ano meron ka na sa akin ay nagpalambot ang bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigrengala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatadlan. At ang aking pagkababae ay nagubuhayan. Alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay ng papasarap. Isang ako lamang binigay ang natamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nalihag mo ko sa mga tula at sa mga kata mong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisig ng pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang magtakas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Isang halik ko lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak. Katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw.
Ay, ngayon na ba?
Ngayon na.
Ganun ba kabilis?
Ganun kabilis yun.
Some people love shoes of different kinds. Some people love afternoons for the way the moon shines. Some people love sleeping as I do too. That's why I ask myself, what is with you? Is there something wrong with the way I speak? Street, just poke my eyes until I can't see.
Cause I just can't get why you love to hate me. And when I wake up, you're the first thing on my mind. Come to think of it every time I'm dreaming of you. It takes a cold shower, or maybe two, so that I can clear my head of its thoughts of you. Is there something wrong with the way I speak? Pass you on the street, I'll close my eyes and just go to sleep. Even though in my dreams you still love to hate me. Call me crazy, I just don't. Tell me it's alright to watch you ride until I die.
Oh, be done. Is this right? Is our heavy little nun? Three stars in the sun and one sky so high. Will I not follow till we die? We on a mission to surf and ride the waves. On the way to cyberspace, we gon' stay. We on a mission to surf and ride the waves. On the way to cyberspace. Our soul was without a fuzz. We killed the buzz around this delusional, irrational thing we call massive entertainment. It's time to return the favor. Kick out the jam with a female's labor. Take it from survivor. The search is over. I found the best, forget the rest. Erase it, replace it, never duplicate it. Cause institutions are boring. There's a substitute for the real thing. There's no substitute for the real.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And yes, it's time na nga po. So bear with me at mukhang uubuhin ako sa haba ng aking news. Una pong item natin, the peso sank to a new record low of 61 pesos and 84 centavos against the dollar yesterday as escalating tensions between the United States and Iran drove up crude oil prices, stoking fresh concerns over imported inflation. Data from the Bankers Association of the Philippines showed that the peso closed at 61 pesos 0.847 per dollar, weakening by 9.7 centavos from Thursday's finish of 61.75. The local currency opened at 61.80 and traded within a narrow range of 61.78 to 61.85 during the session, with the day's high markings its weakest intraday level on record. Trading volume, however, declined by 36.7% to $969.39 million from $1.53 billion in the previous session. The latest close surpassed the previous record low of 61.75, which the peso matched on Wednesday and had previously recorded on the 19th of May. Jonathan Ravela, senior advisor at Reyes Tacandong & Company, said that the peso remained under pressure as elevated crude oil prices and renewed geopolitical tensions continued to support the dollar. He expects the peso to trade between the 61.70 to 62 per dollar range in the near term. Meanwhile, a trader said the peso's weakness was exacerbated by rising demand for dollars as higher oil prices increased the cost of energy imports. Yun. Yan nga po ngayon ng mga issue, no, kasi nakita naman po natin ang patuloy ang pagbaba ng halaga ng ating peso. And nakakalungkot po dahil we were expecting some good things to happen after nagkaroon po ng ceasefire for a while. And then, ayan na naman po, nagkaroon na naman po ng pasabog at marami na naman pong awayan na nagaganap sa pagitan po nga ng Iran in the USA. And gayon din po, kung napansin niyo po, meron din po mga kaguluhan na naman na nangyari between yung ating mga mangingisda at yung mga Chinese na binambung nga daw po yung mga fisherman natin na recently po ay naging ano na naman po, sentro na naman po ng ano, nung Pilipino na sabi nga po ay bakit daw po yun lumapit yung mga fisherman natin dun sa vessel nung Chinese. Pero hindi po yun yung ano eh, yung talaga nangyari daw. Kaya mahirap po talaga, no, pagka may mga political issues na nagaganap sa mga ano natin, sa mga karagatan natin. And yung pag-aharas nga po, lalo na as compared naman po sa mga Chinese vessels na malalaki, ay nagkakaroon po talaga ng mga tension. And pag yung binabomba po sila ng water cannons, yung kanilang mga kabuhayan na di-disrupt din po dahil kung nangingisda lang po sila. At dahil nga po sa, syempre iba naman po yung puwersa ng mga Chino against sa mga puwersa ng ating mga Pilipino na mangingisda lamang. Yun po ay talagang nakakalungkot po. And the same way na ang naapektuhan nga po ng lahat ng mga haguluhan na ganyan ay ang taong bayan. Diba? Hindi po natin maiisip kung pa hanggang kailan pa magaganap tong awayan nga at hanggang kailan pa po bababa yung peso natin. Naiisip ko nga may pagkakataon ba na bababa pa to ng mga 65 against the US dollar. Kalungkot, pero alam ko may mga bahagi po na natutuwa, lalong-lalo na po yung mga pinadadalan nga ng mga overseas Filipino workers dahil malaki po ang naging yung value ng ipinapadala sa kanila. Pero isipin po natin, hindi po ito nakakabuti sa ekonomiya ng bansa natin. At sana magkaroon na rin po ng liwanag kung kailan po matatapos ang hindi ho pagkakaunawaan between US, Iran, at yung mga iba pong countries na nagkakagulo po dyan sa bandang gitnang silangan. At sa pangalawa pong pag-uulat, bahagi na raw po lumakas ang bagyong Quiapo habang kumikilos sa hilagang kanluran ng Philippine Sea silangan ng Northern Luzon. Alas 10 ng umaga nitong Huwebes, namataan nga po si Quiapo sa layong 830 kilometro silangan ng Northern Luzon. Kumikilos ito sa bilis na 25 kilometro bawat oras, may lakas ng hangin na 45 kilometro per ora at may pagbugso hanggang 55 kilometro per ora. Sinabi po ni Bert Galang, climatologist ng PAGASA, na magdadala ng mga pag-ulan si Quiapo sa Northern Luzon hanggang Sabado, 25 ng Hulyo, which is today. Makararanas daw po ng malalakas na buhos. At ngayong Biyernes, yesterday po, ay inasahan daw ang dadaan nga ang sentro ni Quiapo malapit sa northeastern portion ng mainland Cagayan bago maglandfall sa vicinity ng Babuyan Islands sa hapon o gabi. Lalakas daw po ito habang nasa Philippine Sea at maabot ang tropical storm category mula nung kahapon nga po. Yan pa, hindi lang po natatapos nga sabi ko yung mga problema natin. May mga natural pa po na mga na kinakaharap, mga natural disaster tulad ng bagyo, mga pagbabaha. Yan po lahat nagko-compile kung bakit hindi po tayo makausad. Kaya bakit po dinadagdagan natin yung mga bagay na di pagkakaunawaan? Alam nyo, madali namang solusyonan kung gusto po talaga. And hindi naman kailangan talagang magkaroon ng mga hidwaan between countries. Dahil nga, you know, it's... Kaya po tayo may mga foreign affairs, ministers, kaya po meron po tayo mga delegation na umaatin po sa mga... Kunwari ay ang mga APEC, ASEAN, mga ano pa hong mga usaping pandaigdigang pangkapayapaan para po maibsan at hindi po maganap nga yung mga ganitong hindi magagandang pangyayari. At dahil nga po sabi nga natin, di bali na kung hindi natin maiiwasan kasi tulad ng mga bagyo, wala tayong magagawa dyan. Kung gusto nila pumunta sa bansa natin, mabisita ang Pilipinas. At yung sunod-sunod nga po na mga disaster na ganito, hindi pa ho yan. Di, syempre, meron pa rin po mga lindol, di ba? Kaya sana po, sa sarili po natin, magkaroon na po tayo ng kapayapaan at iwasan na po natin ang magkaroon ng mga alitan at sigalot between each and every one of us. Yung pagkakagalo nga rin po sa ating Pilipinas ngayon, divided masyado ang bansa natin, wala na po tayong magagawa. Magdasal na lang po tayo siguro. Kasi yan lang po talaga yung kaya natin gawin, di ba? Sabi ko nga, every time we have all this mga kinakaharap, crisis, at kung ano-ano pa pong mga disaster, wala po talaga tayong magagawa dyan. Magdadasal lang po tayo for peace, for, you know, yung katahimikan po talaga. And hoping it'll bring some kind of progress kahit po paano sa ating bansa. Well, ating po namang business news. The government is offering expansive tax relief to large corporations and top exporters under new implementation guidelines designed to spur industrial investment and local and lower operational overheads. Under a Department of Finance regulation signed by Finance Secretary Frederick Goh, companies investing a minimum of 15 billion pesos in capital can secure high-value enterprise status and unlock substantial tax deductions on core operational costs. To qualify as a high-value domestic market enterprises, companies must operate an import or in import substituting sectors or have generated at least 6.2 billion pesos in export sales during the preceding year. The regulatory framework operationalizes the enhanced deduction regime under the National Internal Revenue Code, offering relief for the country's largest industrial players. The measures allow the qualifying businesses to deduct expenses related to power, labor, research, and training at significantly elevated rates, mitigating tax burdens for energy-intensive manufacturers and technology firms. Meanwhile, like I said, yung ating pong peso against the dollar is at 61 pesos and 68 centavos, and the New Zealand currency naman po is at 35 pesos 68 centavos. At yan na po ang pagtatapos ng ating ulat, ating mga chika, after a few reminders. So pakinggan po natin.
For hassle-free travels, there's one name you can count on: Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
And of course, bago po natin ibigay ang Pinoy showbiz, paalala ko lang po sa inyo na Planet Earth Travel offers more than just flights to the Philippines. Kaya kung meron po kayo mga travel needs, all you need to do is just check out their Facebook page, kasi lalo na po yung mga uuwi sa Pilipinas, meron po silang mga return Auckland to Manila, 2,399. Pasko na naman po kasi, kaya tumawag lang po sa telephone number nila na Planet Earth Travel. Teka lang, hanapin natin yan. Mamaya, babalikan ko po kayo. Pero, total, kayo po ay lahat naman ay nasa internet na, at kayo po ay mga smartphone na, all you need to do ay pumunta lang po sa kanilang FB page, Planet Earth Travel. 3771933, if I'm not mistaken, is their phone number. Planet Travel is the place to ask for all your travel needs. Huwag po kayo mag-hesitate dahil pwede rin naman po kayong pumunta if you like sa 60 Alfriston Road, that's in Manoriwa, or 0800 11 11 31. Kaya po yan ang atin naman pong mga kaibigan sa Transfix New Zealand. Syempre, kung kayo naman po yung magpapadala naman ng boxes, ay meron na po rin naman silang mga special shipment na pwede nyo pong mapag-availan or gusto nyo pong magkaroon ng chance para din magpadala po ng mga boxes. All you need to do is call them sa kanila pong number 274-7595 or 021-345-997, or you can email them for their latest shipment sa info@transfix.co.nz. Ah, yeah. So, ang ating pong unang chika naman, babalik na raw po sa TV Patrol si Kabayang Nolly De Castro. Kasi po hindi po yung sinasadyang ini-announce ni Karen Davila the other night na so Monday exciting daw dahil dadating na si Kabayan. Nalalaman na hindi lang kasi sinasadya ng sumagot po ang co-anchor niyang si Alvin El Chico na wala na, inanunsyo mo na. Makakasama na nga si Kabayang Nolly De Castro sa coverage ng ABS-CBN sa sona ni Pangulang Bongbong Marcos on Monday. May ilang duda na kasi na baka sinasadya ni Karen na sabihin yon. But anyway, atin nga ng ABS-CBN News ang mga ganapan at detalyadong diskusyon na gaganapin daw po sa State of the Nation address or sona ni BBM sa live special coverage nito ngayong 27th of July na mapapanood nga po sa TV at online na rin. Pangungunahan ni Karen at Alvin ng special coverage kasama po yung buong pwersa ng ABS-CBN News sa loob ng at labas nga po ng batas ng pambansa para maghatid ng balita at makabuluhang talakayan sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iimbita rin ng ABS-CBN ang ilang eksperto, political analysts at socio-civic leaders para talakayin nga ang implikasyon ng talumpati ng Pangulo sa kanyang pamamahala at magiging epekto nito sa estado ng bansa, sa ekonomiya, politika, infrastruktura, soberanya at serbisyong publiko. Yan, alam nga po natin, sabi ko nga, ang dami pong mga kinakaharap din ng mga krisis ng bansa natin, kaya naman sana po kung tayo ay makikinig sa SONA ay umpisahan po natin na huwag po masyadong magkomento, lalo na huwag po tayong makipag-debate. Kung sino man po, sabi ko nga, huwag na po nating dagdagan ang pagkakahati-hati ng ating mga kababayan. Anyway, mahaba-haba po ang aking isang chika pa. Ito po ay tungkol sa pagdiriwang ni Miss Joey Albert nung kanyang ika-45 anibersaryo sa music industry. Hinding-hindi raw makakalimutan ng singer na unang nakapuno ng isang concert venue nung baguhan pa lamang siya sa industriya. That was 1985. Larger than life. Na-prove niya raw po sa sarili na as one of the big concert queen. And she staged yung Larger Than Life sa Ultra. Siya raw po ang first OPM artist to stage a concert sa Ultra at napuno niya yon. Kaya 100% OPM tribute daw po sa mga colleagues niya ang... Sorry po, pagbabalik tanaw sa kanyang Joey, dun po nung in-interview nga po siya ni Kuya Boy Abunda sa Fast Talk. Bilang selebrasyon ay gaganapin ang 45, Joey Albert 45 concert ngayong 30 ng Hulyo sa Newport Performing Arts Theater. Bukod daw sa pagiging guest performer ay ang kaibigang si Pops Fernandez din ang naging producer ng naturang concert. So this is like a repeat performance kasi they're officially sold out again and she wants to celebrate 40 years dahil nga daw po sinelebrate niya yung kanyang 40th through a live stream. So sana gusto niya nga raw ng 45 dito ulit at kinausap niya raw po si Pops na magkaroon sila ng time na mag-breakfast together. Sabi niya raw, gusto niya na gawin yung 45th year niya. And there are two or three producers that they said they want to do it but never got back to her. Kaya medyo nagko-complain na raw po si Joey. Sabi naman ni Pops, just looks, girl, baka naman you forgot. I'm also a producer. But of course, you don't ask your friends that way kasi nahihiya daw po siya. Kahit sumikat na noong 1980s ay hindi raw nagkaroon ng competition sa kanyang mga nakasabayan. Kasi rivalry was not in the 80s. They are all friends though before, like Pops, Martin, Gary, Shasha, Raymond, Iwi, Lou Bonivie. So noong taong 1994, nang simula nga ng talikuran ni Joey yung kanyang karera sa Pilipinas, hindi naging madali para sa singer ang desisyon noong manirahan na sa Canada. Yung husband niya raw po really wanted her to move dahil yung may mga anak sila. Napakahirap. Siguro 3 taon iyak daw siya po ng iyak. Na-depress siya, syempre. Hindi naman daw niya pwedeng ipakita. Nakaka-depress daw po kasi yung parang pinatay yung ilaw sa buhay niya. Wala yung mami niya, wala yung family niya, at wala yung career niya. But nag-isip daw po siya more than that. Yung relationship niya raw dito, yung friends niya, family niya, na-miss daw niya pong lahat yun. Although syempre happy naman daw siya with the husband and the children, ilan lang, syempre 2 anak, walang yaya, walang friends, walang support. Tapos by yourself lang daw lahat ginagawa niya. So, naging matinding pagsubok sa buhay niya yung naranasan niya nang magkaroon pa rin siya ng cervical at colon cancer. Kaya pag-asa at pananampalataya lang daw yung talagang pinanghawakan po ni Joey during that time. And of course we can relate, diba, na kapag meron ka mga suliranin, wala ka pong masabihan ng mga close sa buhay mo. And nakakalungkot dahil namatay daw yung father niya at saka yung brother niya. Nakita niya raw po na parang naisip niya raw po, ay, susunod na siya. Kasi meron po sila nung ano eh, yung condition yung tawag Lynch. Parang Lynch condition yung nabasa ko po last time. And Lynch syndrome yon. Yan po yung tawag. And yun po ay nai-inherit yung genetic condition na Lynch syndrome that significantly raises the risk in developing yung mga, yun nga, ganun, yung colon, colorectal, endometrial, and several other aggressive cancers at a very young age. And yun po yung parang, imagine mo sa family mo magraran, na parang ikaw yung nag-iintay ka na lang daw ng, okay lang kaya ako susunod, yung ganun. So nakakalungkot din po, di ba, yung pag hindi mo naintindihan yung mga situation na ganyan, tapos you're just going it through yourself, na wala kang pwedeng parang guide or parang syempre yung support people mo, di ba, malayo sa'yo. So tama lang naman po siguro na ngayon, i-celebrate po ni Joey talaga lahat yung mga achievements niya dahil you only live once. And that's what yung essence po nga nung exactly sinasabi ko. Na kailangan, dahil tayo po'y buhay, we have a chance to be nice, to be kind, to make friends, hindi po mag-divide. Yun po yung kailangan nating gawin. Kahit sa mga smaller groups lang po natin, even sa umpisa lang po sa simbahan, we have some friends there, we develop yung good, you know, camaraderie, at hindi po yung, pag-aaway-awayan na minsan detrimental din po for the group and for the people as, you know, Filipinos, kasi community po natin yung napupulaan pagka tayo mismo nag-away-away, di ba? Nakikita na nga po natin sa Senado natin ngayon yan, yung away-away nila eh. Nakakalungkot kasi sila po dapat yung maging model natin, role models natin. Pero it turns out, ay pinakikita po nila kung paano magasik ng pagkakaingit-ingit, pagkasik ng ganon, yung backbiting, yung pagkakaroon ng bitterness, yung wala pong you know, yung pagiging maunawain, yun, yun yung pinaka-punto. Walang nang-uunawa. And dahil nga po sa walang pag-uunawa, eh, syempre, lalo po nagugulo ang mundo, di ba? Sana po, mag-contribute tayo kahit konting peace and unity in our very, very small way. At yan po ang ating hapon with all our chicas. Like I said, I'm struggling to give you all of this. But then, here I am, just trying my best, hoping na makapag-uplift pa rin po tayo ng mga kababayan natin. Lalang-lalo na po, yun nga po yung isa sa mga engineer sa atin nung ating naging bisita last time. Si Miss Agnes Granada na natin nakapanayam natin, no? So natutuwa tayo dahil isa po sa ating one of the icons dito po sa Filipino community natin ang nag-share ng kanyang mga views sa kanyang mga naging proyekto at mga adhikain. Ganon din po, meron po tayong isang kababayan in the person of Mr. Rex Shop who's going to share his book very soon. Yung kanyang Unshackled, The Child is Still Waiting, isang true story of silence, healing, and freedom. Kaya sana po suportahan natin tong libro na ito. Marami po tayong matututunan sa libro ng Unshackled. At marami po rin ini-impart si Mr. Rex Shop sa atin, ang ating kaibigan dito po sa New Zealand Home Loans. Marami po siyang maitutulong sa atin dahil po sila yung mga financial advisors, di ba? So, kung kayo po ay naghahanap ng tutulong sa inyong mga mortgage, ang kanila pong opisina ay laging handa, tumawag lang po sa 09550-6672 or you can email northcote@newzealandnzhl.co.nz. The service provided, home loan structuring, mortgage refinancing, personalized financial mentoring, and debt reduction plans, guidance on achieving financial goals and literacy. And hindi lang yun, baka makakuha pa ho kayo ng mga ibang life learnings from Mr. Rex Yap. Very generous po talaga si Mr. Rex Yap, and of course we're so privileged ng kanyang generosity na ipinimpart niya rin po sa atin. Binahagi niya po sa atin dito during our time when we also interviewed him because he shared yung mga life lessons niya and more, sabi ko nga. Kaya po, suportahan po natin New Zealand Home Loans in Northcote. At yan na po, konti muna pong paalala, tuloy-tuloy pong magagandang awitin pa dito po sa Tinig Pinoy after a few reminders.
Ako ay hindi mayabang, pero sa target ako'y asintadong tunay nang ako ay namarit.
Noontime Radio, kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, Balikbayan Box Forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Balikbayan Box Forwarders.
Mag-Transfix ka na!
Do you want financial freedom? Well, you have home loans? Well, talk to the expert. Have a mortgage and a life. Mr. Rex Shep will be here to help you at 23 Madison Terrace, Silverdale. And you can call them on 550-6672 or 021-573-113. Or you can also email rex.yap@nzhl.co.nz para po makasiguro kayo na tamang landas ang tinatahak ninyo. And for all of you, my favorite song of all time, para po magandang umaga, lagi pong isipin, maging kind, maging nice. And ito po ang awitin from Noisy Neighbors for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Tatatay siya hanggang kailan ko pa madadala ang pag-alaw. Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Ko naman sinasadya ang mahalin kita.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, it's birthday greetings time. Nako, eto na po, ang dami po ng birthday. So belated happy birthday goes to Gina Arellano, to Marine Paz Fletcher, to Aunt Nita Agustine, Craig Nevat, belated. Kuya Eric Colminar, belated. To Christina Bendoig, our comare, belated. Advance happy birthday naman po sa ating mga kaibigan, kapatid, at kapamilya. To Kuya Lito Jose, to Juliet Flores, my sister, advance happy birthday to you tomorrow. To Blossoms Cruz, advance to Jet Montemayor, to Alma Aquino, my kumari koy, to John Cordero, to CJ Valenzuela, to Ate Fanny, to Father Mario in Heaven, advance, to Mama Rubes Wilson, advance, to Apple Ganiron, my pamangkin, advance, to Nelson Kananan, to Carlson Pabalan, to Kuya Dong Manuyag, advance, to Leng Latosa, advance, to my classmate Belle Magalong, advance, and to my classmate also Mayet Cristobal Stewart, advance. At advance happy birthday din kay Jean Collier. And of course, tomorrow sa America po ha, my Lloydy pamangkin Lloyd. Lloyd Jose, I don't wanna forget you. Advance happy birthday to you, but today na yon birthday mo dito. So my brother Noel, kasi ano po eh, ngayon lang po ang 24 nila doon, so advance kahapon, pero today belated na po dito. Pero today, happy happy birthday to my bro Noel Garcia. Hi Noel, nasa Puerto Rico po siya ngayon with the lovely Ana Ramirez. And of course, sa lahat po ng nagbe-birthday celebrations today, to Luis Barcibal Narvaez. Yun, Barcibal Narvaez. Luis is celebrating his third birthday today. So, sa mga parents, Coco Loyola, and to Rain Barcibal, happy happy birthday sa baby natin. And napakalaki na po ni Luis, hindi na baby, pero syempre baby pa rin sa eyes ni Rain and Coco. So, sa lahat pa po na nagsa-celebrate ng birthdays today, happy, happy birthday. And may you have a lovely, lovely celebration. Ingat po kayo. God bless you all. Happy birthday.
From 12:25 until 2 p.m. Balit ang Pinoy Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And tonight meron pong mga gaganap for sure around Auckland. So kung hindi po kayo pagod at marami pa po kayong mga energy, huwag po kayong basta mag-confine na lang sa inyo. Kahit malamig po, lamabas lang kayo, mag-enjoy kayo. Kamukha ng ginawa namin kahapon for our farewell celebration for Benny and ang ating mga kasama. Sobrang saya rin sa ginawa namin pong celebration. And doon ko lang po na-feel talaga na kailangan po natin mag-unwind at least once in a week. Importante po na meron po tayong ibang activity na gagawin para po medyo gumanda naman po yung pakiramdam natin. And that's the reason why, you know, you just have to dance. And this song will make you dance for sure from Beanie. This is Na Na Na. Pakinggan nyo po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Nahuhulog ang loob sa'yo.
Di na natutupag ating gas ng ulo. Di na natutupag. nag-iingat, lagi pa doon ang status. Pag may meron naman, laging lubos to boss.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, aasa at uuwi sa uwi.
Na, 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 school love naman. Makahanap ng tunay na mahal. Na, 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 narito na naman. May mali ba sa aking ginagawa? Ayoko na sumasa sa wala. Bakit ba laging nagpapabihag sa
About 3 minutes to go, so magpapaalam na po ako sa inyong lahat. Maraming salamat na naman po sa inyong binahaging isang oras at kalahati dito sa amin sa Tinig Pinoy. And same time, same dial, dito po tayo next week sa Planet FM. And this is Cookie saying goodbye. Thank you. Don't forget, tomorrow we have Mass at 11:30 in St. Benedict's in 1 St. Benedict's Street in Eden Terrace. Maraming salamat pong muli. Ito po si Cookie nagsasabing goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam.